Gepdeýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Täzeýiň ilkinji günlerinde Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary ogurluk hadisalarynyň ençemesi bilen ýüzeýiz boldylar. Şäheriň dürli sewitinde bolan bu hadisalarda ýaşaýjylaryň howlularyndaky iri şahly mallary, goýun we geçileri, öýlerindäki elektrik enjamlary ogurlandy.
1-3 ýanwar aralygynda Türkmenabatda ogurluk hadisalary köp boldy. Ogurlar esasan hususy ýeçlikdäki howly jaýlara girip ilatyň goş golamlaryny we mallaryny alyp gitdiler.
Dip Azatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy 6-njy ýanwarda gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly politsiýadaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, 1-nji ýanwarda Çärjew etrawyndaky bir ýaşaýjynyň howlusyndaky iri şahly maly ogurlandy. Şol güni Dostluk etrapçasyndaky bir ýaşaýyş jaýynda bolsa, telewizor, elektrik öý süpürjüsi we elektrik energiýasynyň güýjüni köpeltmek üçin niýetlenen enjam ogurlandy. 1-nji ýanwarda Türkmenabatda Amy deryanyň çep kenarynda ýerleşen daçaların 3 tanesine hem oğru girip oğrular caylardaki öy hoşlarını alıp gidiptirler deyip çeşmemiz aittı. Öylerine oğru giren köp yaşayıcı şehrin polite bölümüne arda yazmağa barındığını, yönü özlerinin arş şikayetlerinin kavul edilmendiğine idiyarı.
Biz bu meseleni çözmeyeriz. Hedir şonsuz hem işimizken. Biz bayramçılık günlerinde tertip düzgünü bir cay edilşine seyredelimi ya da sizin öyünüzü goralimi. Barın gidin biz arda alamda okti polisi şerleri ziyan çeken yaşayıcıları kovup koyveriyerler.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir wagtda yaşayıcılar polisiýa işgärlerine 2 we 3 000 manat aralygynda para beren raýatlaryň arzalarynyň kabul edilýändigini hemde olaryň işleriniň dermelýändigini hem belleýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerinde ýygjamlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jenaýat hadisalar barada ýygyderli habarlar gelip gowşýar. Adatlyk geçen ýylyň oktýabrynda Marynyň Bayramaly şäherinde çağalaryň arasynda ogurluk hadisalarynyň köpelendigi, sentýabrda Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki gabrystanda madar daşlarynyň we demir haýatlarynyň ogurlanýandygy, awgustyň ahyrynda Marynyň peşanaly geňeşliginde bolan paýta ogurlugy, iýun aýynda Lebabyň dargana tetrawynda bolan dizel ogurlugy, aprel aýynda Marynyň restoranlarynyň birinde bolan iýmit ogurlugy barada habar berdi. Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligi ýurtda jinayet hadisalarynyň ýokurlanmagyny ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Ministrlik jinayet hadisalary baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat hem bermeýär. Habarçylarymyz ogurluk hadisalarynyň köpelmegine bir tarapdan ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklaryň, beýlik tarapdan bolsa Polisiýanyň gelengsizliginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda polisiýa ýaşaýjylaryň ardalaryny kabul edip, olaryň üstünde işlemeýändigi üçin ogurlar arkaýyn bolýarlar. Sebäbi olar jenaýat etseler-de özleriniň jezasyz galjakdyklaryny bilýärler diýip Lewapdaky habarçy aýtdy.